ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. ABLV banka nav ievērojusi noteikumus un strādājusi pavirši. Tai būs jāmaksā sots vairāk nekā 3 miljoni eiro. Sodu noteica banku uzraugs Latvijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Sots varēja būt arī daudz lielāks – 16 miljoni eiro. To samazināja, jo bankas vadītājs apsolīja strādāt rūpīgāk un turpmāk ievērot noteikumus. Latvijai būs jāmaina likumi, kuri aizliedz iegādāties lauksaimniecības zemi ārzemniekiem. Ja Latvija to nedarīs, Eiropas komisija to sūdzēs tiesā. Līdzīgu brīdinājumu saņēmusi arī Lietuva, Ungārija, Slovākija un Bulgārija. Arī pirms gada ieteica Latvijai likumus mainīt, taču toreiz mūsu valdība to ignorēja. No amata atbrīvota Ventspils augstskolas rektore Gita Rēvalde. Tā nobalsojuši augstskolas darbinieki un studenti īpašā sanāksmē Satversmes sapulcē. Gita Rēvalde iepriekš strīdējusies ar Ventspils mēru Aivaru Lembergu. Lembergs solījis maksāt papildu universitātes darbiniekiem, ja viņi atlaidīs savu vadītāju. Rēvalde atlaišanu uzskata par nelikumību un sūdzas izglītības ministrijai. Par rektores atlaišanu vai palikšanu darbā Ventspils augstskolā lems arī valdība Rīgā. Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis šodien uzvarēja portugāles sportistu Joao Sousu. Ernests uzvarējis jau divas spēles Francijas atklātajā čempionātā. Šis čempionāts ir viens no lielākajiem pasaulē. Tajā piedalās visi pasaules labākie tenisa spēlētāji. Uzvarētājs saņem ļoti lielu naudas balvu. Sliktāk Francijas tenisa turnīrā klājies Latvijas sportistei Anastasijai Sevastovai. Viņa zaudēja itālietei Karinai Knapai. Zaudētāji turnīru neturpina. Viņiem jābrauc mājās. Vēl par laika apstākļiem piektdien. Rīt debesīs būs redzami mākoņi, pēcpusdienā Kurzemē īsu brīdi līs lietus. Vējš pūtīs no dienvidiem. Gaiss dienas laikā iesils līdz plus 21 plus 24 grādiem. Jūras tūmā nebūs siltāks par plus 20.